Zebrastreifen.
Pascha Sklute.
Pascha Zebra.
Zebra Transitum.
Mamantua.
Balmagien.
Reus van Zebra.
Zebra Bremien.
Zebra Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pascha Sklute. Zebra Transitum.
Mamantua.
Balmagien.
Reus van Zebra.
Aurrera jarraituko du gaurko saiarekin eta bueno, lehen komentatu dugunez, urte berrearekin batera Oihan Ederrek eskaintza kultural ugaria eskainiko du. Eta ba bueno, horretarako Iñaki Lazkanorekin izango dugu eta bueno, telefonaren bezalean daukago arratsaldean Iñaki.
A ber. Taldean zer modu zaudete?
Kongi etorri zure ideara.
Eskerrik asko.
Udazkeneko eta gabonetako egitarauei jarraituz, pues negurako euskarako proposamen ezberdinak antolatu diera baita ere Oihan Ederren, ez?
Bai. Badakizu guk normalean urritik kaina bukaera bitarteko programazio egonkor bat egiten dugu. Hilabete horietan guztietan, ba, 12, 13, 14 bat jarduera antolatzen ditugu. Jarduera, osea, eguneko jarduera, lehera bat egoten da deialdiak, lehiaketak eta alako kontuak. Gero udan egiten dugu lako, bueno, programazio berezi bat, batez ere hango Falerina lorategia aprobetsatuz, aguraldi ona eta bueno, eten txiki bat egiten dugu urteko ikasturteko erritmoarekin eten egiten dugu eta bueno, urtak banatzen ditu programazio kontuak, ez. Orduan orain ba neguko programazioa iragarri dugu. Negukoa naiz eta negua abenduaren 21ean hasi zen, ba bueno, badakizu gabonak tarteko eta hor ere programazio berezia egoten da eta bueno, orain iragarri duguna da ba urtarril, otsail eta martxoko programazioa.
Ez, gaurtik ez astutik aurrera, martxoaren 31 arte, ba mota askotako jarduerak publiko ezberdinetako antolatuko dituzu, ez, tarte horretan.
Bai, gaurtik aurrera, gaur izango da gabonen osteko. Bai, gaur izango da gabonen osteko lehen ekitaldia. No, zinea emango dugu gaur. Badugu ziklo bat Filmazpit programazioaren barruan, Filmazpit da Eusko Jaurlaritzaren programa bat, euskarazko azpitituluak jartzen dizkionak jatorrizko ahotsa duten pelikulei eta guk bailean behin botatzen dugu horietako bat. Ez dira edonolako pelikulak ere, filmak, normalean dira ba giza eskubideen aldeko jaialdietan aukeratzen dituzte edo bueno, edo beti daukate holako ikutu sozial bat. Eta gaurkoa Michael Hanekeren japen pelikula izango da. Michael Haneke zuzendari ezaguna Europan eta bere japien botako dugu. Eta horrela, ba beste bi otsail eta martxoan. Otsailekoa izango da Stop Semlia eta apirilekoa izango da Emakumea film laburrean. Bai, zazpi edo zortzi film labur emakumearen inguruko gaia jorratzen dituena eta ondo osoko zuzendariek eginak. Eta bueno, horrekin hasiko gara gaur eta hilean behin ba zinema euskara zazpi titulatua jatorrizko hizkuntza.
Ez, nolabait amar taldeko saikapen bat egin duzu, ez? Pues alde batetik kontzertuak, antzies lanak,
bai.
Eta kontzertuekin esparkatu eskilarapeko soinuak izango dituzu, ez? Eta besteak beste.
Bai.
Ez dakite, ba
bai, urte asko daramatzagu hileko azken ostegunean kontzertuak egiten, bueno, 7 urte hain zuzen ere, ba hileko azken ostegunean kontzertuak egiten da. Horri ziklo horri pini genion eskilarapeko soinuak izena, ze eskilara batzuen azpian, edo bueno, lako rampa baten azpian egiten genituen, orain ja leku zaldatu gara, hainbat arrazoi tarteko, gero tabernara joan ginen, gero pandemia etorri zen, eta orain azken boladan, ba, Ortuño aretoan egiten ditu. Eta hilero egiten dugu bat, eta ba, iruileko honetan, izango ditugu Antuxuna eta Patx, urtarrilean, bueno, bikote kurioso bat da, azpeitiarrak, eta euren proposamena da Itoiz taldearen, Itoiz talde historikoaren kantak moldatu, elektronika usta esartuz, eta bueno, bajo elektrikoa eta holako programazio teklatuak eta horrek erabiliz, irudiak ere bai, ba Itoizen inguruko espektakulo bat egite dute. Kontzertua da eta ikizuna ere badaz, irudiekin lagunduta eta bueno, antusiona eta patxe etorriko dira, bari, urtarriaren 27an edo lako bat, azken ostegunean, oian ederrera. Eta hoien atzetik etorriko dira Sara Azurza, donostiarra, eta mila modu oñatiarrak. Beitu, orain konturatu naiz, negua bintzat oso Gipuzkoarra geratu zaigula. Azpeitia, Donosti, eta oñatiko taldeak etorriko zaizkigu. Eta gero, badukagu beste kontzertu bat izango dugu otsaileko lehen ostegunean, eta da guk deialdi bat egiten dugu ustailean musikaria ziberrientzako. Eta, bueno, aurten ba dozena bat proposamen jaso genituen, horietatik bost aukeratu. Eta aukeratu genituenen artean, Artur Gasteiztarraren proposamena izan zen, eta hori izango da, ba, otsaileko kontzertua. Abenduan hasi ginen, abendukoa bigarrena izan zen, hau izango da, hirugarren kontzertua, ja, musikaria ziberriena. Eta, bueno, Arthurrek oso proposamen kuriosoa egin zigun, oso. Eta oso ekitaldi ausarta izango dela badakit, eta kuriosoa izango da. Eta musikaren arloa gutxi gora bera horrekin beteko dugu. Gero badaude beste ikuskizun batzuk, musika dutenak webait artean, urtarrian ere musika izango dugu, urtarriaren 23an, ba, ekarriko dugu komunetik ikuskizuna, eta ikuskizun horren barruan, ba, bueno, 6-7 musikari daude, gero bai aktore bat, eta narrazioa kontatzen duen narratzaile bat, eta gero, adibidez, anari izango dugu bebai, oian ederren, ez bere kontzertu bat egiten, baina lako elkarrezketa musikatu bat egingo dio Inigo Astizek, Inigo Astiz berriako kazetariak, eta bueno, anariren ibilbidearen errepaso bat egingo dugu, Inigo galderak egingo dizkio, anari kontatuko dugu, nola zizen, nola zertan ibilbidean azken urteetan, zertan dabilen, eta tartean ba kantak egingo dizkigu. Kantatu, maitatu eta zalantza ipini dugu izenburua ekitaldiari, hori otsailean izango, otsailean 9an okerrezpa nago. Eta gero ikuskizunei dagokionez, horrengo ikuskizunek ez daukate musika tartean, literaturaren ingurukoa da bat, euskal literaturaren historia sobrenatural bat, Irati Jimenez idazlearekin, berak egingo delako euskal literaturaren errepaso kurioso bat, irudiekin bebai, eta irudi eta soinuekin, nahiz eta ez izan kontzertu bat, eta gero amaitzeko ikuskizunekin martxoan izango dugu antzeslan bat izugarri polita, Tribiz baserri galdue, Jon Ander Urresti aktoreak egiten duena, eta kontatzen du bere familiaren baserriaren historia, oso modu pertsonalean, ikusgarrian, eta merezi duena ikustea.
Antzeslanak aipatu dituzu, baita ere Taulara lehiaketaren antzeslan irabazleen aurkezpena izango duzu ere, ez?
Hori da. Bai, gustatzen zaigu antzerkia egitea, naiz eta oian ederren Montermoso kulturunean ez dagoen leku aproposik, ez daukagu antoki txiki bat zikiera, baina, bueno, badaudean tarima batzuk sarreran, eta gero Ortuño aretoan ere inoiz egin dugu antzerkia, baina, bueno, ez daukagu lako antzoki egoki bat antzerkia egiteko, baina gustatzen zaigu. Eta Jon Anderrena egingo dugu igande arratsalde baten, lasai, apirine, martxoaren, tamekan edo, horako zer uste dut. Eta gero, esan duzu bezala, Taulara dialdia irekita dago, eta bigarren urtean gara egiten duguna, eta da mikroantzerki lehiaketa bat. Orduan, irekita dago, eta urtarriaren hogeta laura arte, okerra espanago. A ber, ez, hogeta zazpirarte. Ez, parkatu, hogeta laura arte. Osa, hogeta laura arte oraindik jendeak bidalditzake bere proposamena. Eta da hori, mikroantzerki lehiak eta ba, jendeak gali behar dizkigu berein proposamena, eta sari ezberdinak egon dira. Lehenengo kategorian jatorrizko gidoi honen ari saria izango da, osa, beren beregi lehialdi honetarako egindako lanak, eta hori, 1500 euroko saria izango du, antzeslan honenak, Eta gero beste kategoria batean, ba, bueno, aldez aurretik prestatutako gauzak ere aurkez daitezke, edo ez direnak gidoi originalak, egokitzapenak direnak, itzulpenak adibidez, eta horiek egongo dira bi sari, 750 euroko bina sari. Osea, que guztira hiru sari egongo dira. Eta gero, esparkatu, eta gero laugarren sari bat egongo da, publikoaren saria, hori martxoaren 27an egingo dugu horrelako hiru espazio ezberdin hartuko ditugu Montornoso kulturunean, oian ederren, eta egingo dugu, ba, lehenengo antzeslan bat ikusi, gero bestea, eta gero bestea. Eta publikoa joango da, antzeslan, ba, hiru proposamenak ikusten. Eta gero bozkatu beharko du, zein gustatu zaion gehien. Eta horrek bozkatuena, publikoaren saria irabaziko du, beste 500 euro. Osa, que bueno, diru aldetik, ba, oso ondo ornituta dago. Gia, esan behar da, laboral kutsak lagundu digula honetan, zeleste labaz genuke ukiko dian beste diru ganatzeko ez, eta bueno, laboral kutsaren laguntzarekin, ba, bueno, lortu dugu apurtxo bat sariak puztutzea, eta erakargarriago izatea jendearen zatez. Eta izango da taulara proposamena, eta esan dizu da bezala, ba, urtarriaren 24 arte dago epea proposamenak bidaltzeko. Informazio gehiago eta oinarriak eta hori dena, oianeder.eus webunean, eta proposamenak nola bidali eta hori dena, be, bai, jartzen du oinarrietan, eta formulario bat bete behar da, eta bar.
Ez ziola ikastararekin ere biliko zarete, ez?
Bai, ibili eta amaitu. Ze lau saio izan dira eta biharko izango da laugarrena. Bai, ziola izan da Gasteizko Euskara Zerbitzuak, Udalaren Euskara Zerbitzuak antolatutako ikastaro, topaketa, olako, bueno, bi gauzak hartzen dit, bat hartzen dituena, eta hau, lau hilabetetan zehar ibili gara, kultura munduko jendea, hezkuntza munduko jendea, aisialdi munduko jendea, ba, hausnartzen eta eztabaidatzen, ba, nola egin euskal kurrikulum bat Gasteizen. Eta orduan arlo ezberdinetatik landu da gaia, eta oraingoan aisialdiaren arlotik landuko da bihar. Aisialdia hiri hezitzailearen oinarri. Eta aurreko saiotan bezala, hori euskara zerbitzuko jendea, berritzeguneko jendea, oian ederreko eta uekoa bilduko gara, eta bueno, eta gero ikastar honetan izan eman duten hainbat jende, bilduko da Gasteizko elkarte ezberdinetakoa, geu elkartekoa, eta instituto eta ikastetxe ezberdinetako jendea, eta biharkoa izango da azken saioa, eta ondorioak ataratzeko saioa ere bai, ba hori, ea zer ze osagairekin osatu nahi dugun Gasteizko herri kurrikuluma, eta nola uztartu hori ikastetxeetan, eta horren inguruan ibili gara.
Ze ikastaroak, erakusketak, eta bueno, lehen aipatu dituzu lehiaketak, eta nortasuna izeneko erakusketa izango duzu ere, ez?
Ba bai, eta horrek lan handia, erakusketek beti ematen dute lan handia, eta zu zarenean partaide edo azkenean nola baiteko gokit, zapenak edo proposatzen dituzunean, ba, lan gehiago ematen duta. Eta nortasuna, ba, hori dakar. Hau da, Euskal Keramika Gile garaikidea, badago kolektibo bat, eta Gasteizko hiru keramika gile garaikide daude sartuta kolektibo horretan, eta berai prestatu zuten duela urte batzuk, nortasuna izeneko erakusketa. Eta guk ikusteko aukera izan genuen, eta asko gustatu zitzaigun uztartzen zuelako euskal literatura eta keramika. Bakoitzak hartu zuen euskal idazle, musikari, batez ere hori, idazleen eta musikarien testu bana, 8 dira beraiek, taldean, kolektiboan, eta poema bakoitzarekin obra bat landu zuten. Eta, bueno, zer iradokitzen ziren poema horrek edo kanta horrek, ba, horren inguruko lana prestatu zuten. Eta horrekin erakusketa. Eta egia esan oso gauza politak prestatu zituzten. Eta guk proposatu genien, oian errederrera ekartzea berriro ere, baina berriztua. Eta poema gehiago sartzea. Adibidez, lehenengo erakusketan gizonezkoenak ziren poema guztiak. Ze hartu zituzten klasikoak. Eta klasiko, ba, ezagun eta famatu, ba, oso gutxi emakumeak, ez? Naiz eta denodak egun egon direla, baina, ba, ezagunak ezain beste. Eta hauek ba, hartu zituzten, ba, Etxepare, Xabier Lete, Mikel Aboa, ba, horrelakoak, ez? Eta hau proposatu denean erakusketanetarako emakumeak hartzea. Eta ondo iruditu zitzaien ideia, eta ba hor sartu dira buru belarri, ez guztiek, baina gehienek obra berriak prestatu dituzte. Eta orduan oraingo honetan edukiko ditugu gizonezkoak, eta emakumezkoak, gehiago emakumezkoak. Eta adibidez, ba, Anariren kanta batzuk hartu dituzte, edo hartu horretik egingo dugu Anariren ikuskizunaren aipatu dizuguna nabe bai, hartu dituzte bai Goizalde Landa Basorena, Lotere Irastorza, edo Carmele Jaio, edo Uxu Alberdi, oza, testu ezberdinak hartu dituzte, eta obra berriak egin. Orduan, nik uste dut oso polita geratuko dela, urtarrilaren 28an egingo dugu inaugurazioa, otsaila osoa egongo da ikusgai, arratsaldez, astean zehar arratsaldez, da asteburutan goiz da arratsalde, eta antxe, espazio handi bat hartuko dugu, eta leku nahikoa izango dute, ba aurrea horiek ikusteko guztira, nik kalkulatzen dut, 14 bat obra egongo direla, 14 bat poematan edo kantatan oinarritutako lanak, eta erakusketari lotuta, ba, antolatu ditugu ekintza osagarri batzuk. Batan ari gena izango da, lehen aipatu dizue dana, erakusketatu musikatua, gero adibidez Xabiera Muriza hurbilduko dabe bai, Oian Ederrera, Xabiera Murizak egin du Euskara Batura ekarri du lingua ebaskonun primitia, Beñat Etxeparen lana, euskaraz, no, dakizuen bezala, euskaraz idatzi zen lehen liburuaren, bueno, euskaraz imprimatu zen lehen liburua, lingua ebaskonun primitia, 1545koa. Eta berak Batura ekarri du, eta liburu horretako poema bat erakusketa honetan dago, Euskara Ialgiadi plazara. Eta orduan, bueno, aitzaki horrekin, gonbidatu dugu Xabier bere liburua orkestera, eta liburu orkestaz gain, ba, astrotan ibiliko da, kantuan, eta denetarik egingo da. Eta gero, lehen aipatu dizuedan Irati Jimenezen Euskal Literaturaren Historia Sobrenatural bat, ikuskizuna ere, lotu diogu erakusketari, eta beste sorpresatxoren bat egongo da, erakusketari lotua. Zita gidatuak egongo dira, artistek gidatuko dituzte, keramika gilek, eta keramika gustoko baduzu eta euskal literatura eta horrela, merezi duen erakusketa bat izango da, seguru, zake hurbildu, Oian Ederrera.
Eta bueno, bideojokoetarako espazio bat ere izango duzu, Minecraft mini joko liga bat izango duzu.
Bai, badago kolektibo bat game erauntzia izenekoa, ari dena kriston lana egiten, euskaraz jokatu alizateko online eta bat izue, joko ordenadoretan jokatzen diren jokoietan, ez? Eta gauza ezberdinak antolatzen dituzte gamer hautsiako kideek, eta gurekin harremanetan jarri ziren, ba, ea animatzen ginen beraiekin zozen antolatzera. Eta guk bai etzezan genien, bi arrazoi nagusigatik, bata ba, gazteekin ea gazteak lortzen dugun apurtxo bate Oian Ederrera hurbiltzea eta horrekin ezagutzea euskararen etxea eta gurekin harremanetan jartzea, eta bestetik sustatzeko ba euskaraz ere jokatu daitekeela online jokoetara, ez? Eta bueno, lehenengo erronka izango da hori, partida bat online. Eta izango da Minecraft jokoa oinarri hartuta, ba, antolatuko dira partida batzu, bueno, izena eman barko da, eta gero online partida jokatuko dira. Euskal Herri osoko jendeak hartzake parte, ez bakarri gazteiztarrek, orduan gerta daiteke, ba, Gasteizko bat, Bilboko baten kontra, edo Donostiko baten kontra, edo zein herri, edo hiriko beste gazte baten kontra, gazte edo ez gazte, gazte esaten dut, ba, gazteek zaletasun handiagoa dutenako kontu hauetan, baina donor joka dezake. Eta gero agian, ba, online partida horietatik, ba, agian ondo urtetzen badira eta hori, ba, agian pasatuko gara, ba, aurrez aurreko partidetara, ba, aurrera goz. Badago Oian Ederren gela bat, informatika gela bat ordenadora askorekin, eta, bueno, animatzen badira jokalariak, ba, bueno, antolatuko golakoren bat. Baina, bueno, batez ere gamer hautsia kolektiboarekin egin nahi genuen lan, eta proposamen hori luzatuko dugu, otsailaren 4ako uste dut, lehenengo larun batean egin nahi dugu. Ez, ostira lau uste dut izango dela.
Lehen,
eta, aparkatu. Hori, bai, lehiak eta gero, Beste lehiaketatxo batzuk antolatzen ditugu, txikiagoa, liburuenak edo disko, diskoak sostengatzen ditugu sarri edo alearen bitartez, alea aldizkariaren bitartez edo gure sare sozialetan. Normalean izaten da, eskatzen diegu etorriko diren musikariei edo liburu buak aurkeztera etortzen direnei edo idazlei, no? Eskatzen diegu ba, ale batzuk, ez? Euren produkzioaren ale batzuk, eta normalean arazori gabe usten dizkigute ba, holako zozketak egiteko. Eta bueno, ba, ekarriko ditugun jende ezagunak egunez, askatuko dizkigu euren liburu eta dizkak, eta Durango txiki bat antolatuko dugu zozketetan.
Lehen, ze film pare batzuk aipatu dituzu, ez dakit, Happy End, Stop Zeblia, eta Emakumea film laburrean, dokumentalak bai. Ere, Volante baten historia, eta Urak Aske, ez? Eta Dardara.
Bai, hori da ziklo bat, gehu elkartearekin urteak dara matzago antolatzen, eta dokumental bat bota, eta gero sola zaldi bat antolatu. Begibelarri deitzen da, ikusentzunezkoen zikloa, eta, bueno, udar azkenean egin genitu niru dokumental botan ditu, eta hori negoan ba, beste hiru. Dardara izango da lehenengoa, badakizue Berritxarrak taldea den ibilbidea, eta bueno, historia kontatzen duen dokumentala, eta hori datorren azte azkenean emango dugu. Vale, zinemetan egon zen, iaz, eta bueno, jende asko geratu zen ikusi gabe, eta pentsatzen dugu, bueno, oraindik ba, jendeak ikusteko gogoa izango duela, eta bueno, inor bate-batek eskusi, dut lengoan ere eman zutela, ETV-en edo, baina bueno, espagenuen norbaitek oraindik espada ikusi, ba hortxe du aukera, eta gainera, dokumentala egiten ibilizen produkzioko neska bat ere hurbilduko da, Oihane Herrera, eta berarekin komentatu izango dugu, ba nola izan zen, ez, dokumental horren sorkuntza lana. Eta gero beste bi, Volante baten historia, Naparra Komando Autonometako militantearen hilketa eta bueno, desagerpena kontatzen duen dokumentala da, oraindik argitzeke dagoen kasua, Volante baten historia, hori otsailean, eta apirilean Urak Aske. Urak Aske da Elhuyar Fundazioak produzitu duen dokumental bat urtegiei buruzkoa. Zenolako eragina duten urtegiek gure ibai erreka eta ibaietan, ez? Eta nola urtegi baten pareta erauntzi zuten, urtegia funtzionamentuz kanpo geratu zen, eta pareta hori desegin zuten, eta ordan ibaiak berreskuratu zuen bere ibilbidea, eta zer egin eduki zuen horrek, ez. Eta nola geratu zen islatuta naturan, eta bueno, horren inguruko dokumental bada Urak Aske, eta Elhuyar Fundazioko kide bat, eta dokumentalaren zuzendaria aterko da komentatzera. Eta horiek dira dokumentak, horrein beste gauzatxo batzuk ere antolatu ditu.
Gauza oso interesante, haien artean, ez, ala, berik... Zer, parkatu? Zer oso egetatu da deiarekin, zer esan duzu?
Ah, vale. Ez, oraindik aipatuz dudana da, Alabedirekin elkarlanean antolatu ditugun izan media tailerrak. Bueno, Alabedik antolatzen ditu, guk espazioa uzten dugu, eta infra, oza, produkzioan laguntzen dugu, baina berez Alabedik du horrek pixu osoa. Eta, bueno, ja, ez dakit laugarren edo bosgarren urtea den, elkarrekin egiten ditugunak tailer hauek. Eta, bueno, esan diaten ez tailer batzuetara jende asko apuntatu da, eta ez dago gutxi batzuetara zein beste. Baina, bueno, oraindik izen ematea zabalik dago, eta entzuten ari zaretenok, ba, bueno, hor duzuela aukera. Hainbat konturen inguruan apurtxo bat gehiago ikasteko, ez da? Kartelgintza, irratigintza, bideogintza, eta ez dakit zein den beste. Lauta hietu zu direla.
Zare sozialak.
Eta gidoia, ez dakit zein den.
Zare sozialak ez.
A ber. Zare sozialen inguruko izango da.
Prentza, irratigintza, zare sozialak eta kartelgintza agian, eta bideogintza.
Kartelgintza ipatu dut, eta bideogintza. Bueno, oraindik izen batazi dagoela, eta hori izango da, azte honetan ez, urrengoan, ez da? Urrengo ospiral eta larun batean. Hogeta bat eta hogeta bi. Eta beste bi kontutxo geratzen zaizkigu neguko programazio honetan. Alde batetik badatorrelako rika, espero ezagune arazorik gabe, martxoan hobeto gotea, orain baino hobeto gotea, eta bai. Eta ginal izatea normaltasun osoz, korrika. Eta, bueno, herrialde ezberdinetan aurkezpenak prestatzen ari dira, eta guk egingo dugu korrikaren aurkezpen soziala martxoan. Martxoaren bastakita manzazpian, edo lako bat, ez dut ondo gogoratzen. Bueno, laster izango duzu informazioa bai korrikaren aldetik eta bai gure aldetik. Olako ekitaldi xume bat izaten da, baina polita, ez da. Nola baitela hainbat jende elkartzen da, eta bueno, ba, korrikaren arduradunek azaltzen dute, ba, zer egongo den Gasteizen, nola antolatua, eta ba, horrez gain korrika kulturala ere atontzen ari dira, eta gure ekarpena egingo diogu korrika kulturalari, eta bueno, espero dezagun hori. Dana ondo joatea, gainera, aurten Arabatik abiatuko da, Amurriotik, okerrezana, eta gara, ega den ondo da. Eta aipatzeko azken kontutxo bat, uste bai dazu, ba, itzaldi bat, gure Alabediko lagun den, eta Oihana Erreko laguna bai, Ruben Sánchez bertsolari, idazle, eta hainbat saltzatan zen dene pertsonaia, ba, Ruben Sánchezek itzaldi bat emango du, Oihana Erren, Euskara Gasteizen landukiotik hizkuntza anistasunera. Azken urteetan Ruben ibili da anitzak programaren ardura berak izan du eta bueno, horren inguruan eta euskarak Gasteizen izan duen bilakaeraren inguruan baitzaldi bat prestatu zuen aurten eta bueno, guk jakin hori eta gonbidatu egin dugu Oihana Ederrera eta hori martxoaren bastakiko eta hoeian edo la konbat uste dut izango dela gure norentz izango dizut. Hemen, hogeita iruan, martxoaren hogeita iruan izango dugu gurekin. Eta korrikaren aurkezpena martxoaren amarrean, dena ondo bidean. Korrikaren aurkezpena amarrean eta Ruben hogeita iruan gurean.
Eta, bueno,
eta, seguro, zerbait aztu zaigula, baina nik uste dut errepaso majoa gindiogula.
Ba, inaiko, eta... Ez, eta no, o sea, egongo zarete ja datak eguneratzen, imaginatzen dute, osasun egoeraren egoerak balintzatuta agian.
Bueno, ez ditugu datak aldatzen, Ze guri dagokigunez, hori, bi kontu nabarmentzeko, bata edukierak bai murriztu ditugula. Eta bultatu gara ba nor, eduki aforo handiena hemen 100 lagunentzako edukiera dugu bi aretotan eta 60ra ekarri behar izan dugu eta hori garriko da igual ikuskizunen baten zen normalean ikuskizunak bete egiten dira eta oraingoan ba bueno printzipioz urtarriaren 28ra uste dut direla neurri hauek gero berritu egingo dituzte ez dakinik mantenuko diren edukiera murrizketak ala ez horretan bai eragiten digula eta gero COVID pasaporte ditxosoaren kontua hori eskatu beharra dagoela ikuskizunetarako ikastaro eta beste gauza batzuetarako ez baina ikuskizunetarako bai pelikulak musika antzerkia hori dana horretarako bai eta horretan ere egiten digu ez dugu aldatu behar izan hori datak eta hori ze, bueno, oraingoz, Aurrekoan bai gertatu zitzaigula, ba, jendeak deitu guri, artistek, eta esan ba positibo izan direla, edo gertuko positibo bat izan dutela, eta ezin izango direla etorri, eta hiruzpalau iaz adibidez, hiruzpalau ekitaldi bertan berautzi behar izan genitun, atzeratu, egokitu, eta hori. A ber, ze gertatzen da. Gauzak dauden bezala, nahiko normala izango litzateke, olako gauzio zer gertatzea bertan bera utzi behar izan azeo zer positibo eman duelako bat ematek. A ber, eskuak atzamarrak gurtzatuko ditugu, azten pasatzen ari.
Eta aforoa mugatua izango denez, ba, aurretik izena eman behar, imaginatzen dutez?
Bai, izena eman behar baino gonbidapena hartu. Sartzen zara, oza, oianeder.eus agendan sartu, eta agenda ohar bakoitzak, osea egun bakoitzak badauka bere esteka Bibe plataformara, webunean ere badugu goikaldean gonbidapenak izeneko esteka bat, horra ere joan daiteke zuzenean. Eta bueno, ziurtatu nahi baduzu lekua, erakartzen asko jarduera horrek asko erakartzen zaituelakotarik, gomendioa da hartu gonbidapena. Gero, azken momentura hartzen nahi duzula erabakia, ba, utzi nahi baduzu eta hurbildu. Ze ez da derrigorrezkoa gonbidapena izatea, baina gonbidapenak ziurtatzen dizu lekua. Gero gerta daiteke edozein ikuskizun edo kontzertu oso arrakastatxoa ekarriko bagenu, ba hori, lekurik ez eukitzea, okurritzen zaita adibidez anariren egunean, ba badakigu zenbat jarraitzaile ditu, ezta? Ba gerta daiteke ez baduzu gonbidapenik hartzen, ba gerta dakizuke lekurik ez izatea. Gero 60 arte 60 lagun sartzen dira eta hoiek hortik ezin gara pasatu. Bueno, anarirena otsailean da, zer gertatzen den ordurako. Baina hala ere hori, gonbidapenen kontua da, horrekin ziurtatzen duzula lekua izango duzula.
Eta bueno, ez da gizia gehiago komentatu Iñaki, pues placer bat egotea gati.
Bueno, horretan gabiltzala, hori, ikuskizun berdinak eskaintzen ditugula, gero esan dugun deialdi hori, taularena, gero adibidez batera deialdia egin genuen udazkenean, eta hori da euskarazko kultur proiektu ezberdinak sustatzeko deialdi bat, ja amaitu zen epea, jaso genitun proposamenak, eta gaur justo bildu da epaimaia, aukeratu ditu hiru sarituak, edo bueno, laguntza jasoko duten hiru proiektuak, eta datozen egunetan jakinaraziko dela, zeintzuk diren proiektu horiek, gero horiekin crowdfunding kanpaina batzuk egiten dira, eta gero ba, bi hilabeteko epea edo uzten zaie proiektua garatzeko, eta ekaina aldera aurkezten ditugu Oian Ederren. Eta gero beste deialdi bat egongo dela otsailean, Toparaba izenekoa, eta da sortzaile amateur eta profesionalei zuzendutako topaketa bat. Ia zein genuen lehenengo aldiz, eta urten izango da bigarrena, eta bueno, hor saiatzen gara Arabako sortzaile euskaldunak elkartzen, eta proposatzen diegu, ba, bueno, proiektu ezberdinak elkarren artean lantzen dituzten, ez? Eta, bueno, lehenengo izaten da topaketa, eta gero denbora bat uzten diogu euren artean hitz egiteko eta hori dena, eta aurkeztu behar dituzte proiektuak. Eta behin proiektuak aurkeztuta, ba, paimaiak aukeratzen ditu bi, eta bi horiek, ba, diru laguntza majo bat jasotzen dute euren proiektu aurrera ataratzeko. Bai? 4.000, 5.000 euroko diru laguntza bat jasotzen dute proiektu aurrera eramateko. Eta hori izango dela, otsailean. Orduan, bueno, sortzaile bazaret edo sortzaileren bat abentzuten ari bada, ba nahi badu ja astadia pentsatzen zer egingo lukeen eta euskaraz kultur proiektu nahiko lukeen, bueno, ber arlotik, ez, antzeslea baldin bada, ba antzeslan bat edo baldin bada idazlea liburu bat edo dena dalakoa. Baina bueno, aukera hor egongo da. Eta besteekin elkarlanean egiteko aukera. Eta zebez, eta gero ja laster hasiko garela prestatzen udaberriko programazioa, bueno, ja hasi gara. Eta bueno, ekainean emango diogula bukaera Oian Ederreko jardunari, ekainaren bukaeran, eta gero buru belarri jarriko garela bueno, Gasteizko kafean txokiaren programazioa eta proiektu osoa lantzen hasiko garela. Lan, 2022an oso lan petuta ibiliko.
Bai, agenda nahiko kargatuta batekin, eta ala izango da ez. Bueno, pues, postuko gara, gutzien ez garai hauetan kulturak ez, zolabait espazio bat izateak ez.
Bai. Iztadagatik. Bai, nik uste garrantzitsua dela. Gure sortzaileak hor dabiz, buru belarri, beti baldintza eskazetan, askotan, eta bueno, beti nahi dute egindakoa, prestatutakoa jendeari aurkeztu. Hori horrela da. Izan musikari, izan idazle, izan berdin dio edozein kultur sortzailek, nahi ditu bere lanak aurkeztu, ez? Eta nahi du ba, publikoaren feedback hori izan, eta nahi du erakutsi. Eta, bueno, espazio ezberdinak daude Gasteizen, eta gurea beste bat baino ez da, guzeatzen gara euskarazko sormenari lekua egiten, erakusleio izaten, eta horre euskarazko proposamenak lantzen ere bai, da jendeari aukerak ematen hori lantzeko, eta horretan jarraituko dugu.
Ba, placer bat nola ez, Iñaki, eta, bueno, arratsalde ederra pasa.
Berdin, ondo amaitu programa, eta segi hor lanean.
Mil esker zuri, gero arte.
Vale, babur, bai, gero arte.
Streifen.
Pasha Splüte.
Pasha Sibre.
Zebra Transito.
Mamanjoa.
Balmagie.
Reus van Sibre.
Sibra Bremin.
Sibra. Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha Splüte.
Pasha Sibre.
Zebra Transito.
Mamanjoa.
Balmagie.
Reus van Sibre.
Sibra Bremin.
Sibra.